Hinkwerhu ha joha hi marito na hi swiendlo. Minkarhi yin'wana hi lava ku layiwa ni ku tshinyiwa. Hi nga ha yi amukela ndzayo kumbe hi yi ala. Hi nga yi tekela enhlokweni ivi hi vuyeriwa kumbe hi laha Bibele yi kombisaka ha kona hi nga wa mapa loko hi lulamisiwa ivi hi onha vuxaka bya hina na Yehovha. Hi kombela u pfula buku ya Yonasi eBibeleni eka ndzima yo sungula. Swi nga ha endleka u swi tsundzuka leswaku Yonasi a lava ku lulamisiwa. Xana a ri toya leri nga ni tihanyi kumbe a ri ni xivindzi ni ku tinyiketela. Leswaku u kota ku vona swivono leswi hi mahlo ya mianakanyo, ku engeteriwe mimpfumawulo ni marito ya vanhu lava nga riki kona eka rungula leri u nga ta ri hlaya eBibeleni. A hi fambisane swin'we loko hi sungula ku hlaya eka Yonasi ndzima yo sungula ndzimana ya vumune.
Kutani Yehovha a rhumela mheho leyikulu elwandle. Ku va ni xidzedze lexikulu elwandle. Loko ku ri xikepe, a xi ri kusuhi ni ku tshoveka. Vatluti va sungula ku chava hi loko va kombela mpfuno, un'wana ni un'wana eka xikwembu xana.
Yo, hi ponise! U nga yi tshiki hi fa! Hi kombela u nga hikariheli!
Kutani swilo leswi a swi ri exikepeni va swi lahlela elwandle, leswaku swi nga xi tikeli. Kambe Yonasi a rhelele a ya eswiphen'wini swa le ndzenindzeni ka xikepe, hi loko a etlela, a khomiwa hi vurhongo lebyikulu. Endzhaku ka nkarhi mulawuri wa xikepe a n'wi tshinelela, a ku eka yena.
Swo yini u etlerindzi wena? Pfuka u welela xikwembu xa wena, kumbe xana xikwembu xa ntiyiso xi ta khathala yini? Kutani a yi nge fi.
Va byelana va ku.
Tanani, a hoxeni vuhlalatwana.
Ina, hi ta tiva loyi a vengelaka khombo leri.
Hi fanele hi hatla hi swi tiva.
Hi loko va ya emahlweni va hoxa vuhlolotwana. Eku heteleleni vuhlolotwana byi komba Yonasi, kutani va ku eka yena.
Hi kombela hi byela, xana mana hi vangelaka khombo leri?
Ntirho wa wena hi wihi naswona u huma kwihi?
Hi ri hi tiko ra rikwenu, ni vamakwenu hi vahi?
Kutani a va byela a ku.
Ndzi muheveru, naswona ndzi chava Yehovha xikwembu xa le matilweni. Loyi a endleke lwandle ni misava leyi omeke.
Vanhu va sungula ku chava ngopfu, va ku eka yena.
I yini leswi swi endleke?
Vavanuna lava va swi tivile leswaku a baleka emahlweni ka Yehovha, hikuva u va byerile. Eku heteleleni va ku eka yena.
Xana hi fanele ku endla yini leswaku lwandle ri miyela?
Hikuva lwandle a ri ya ri karhi ha ngopfu, kutani a ku eka vona.
Ndzi tlakuleni mi ndzi lahlela elwandle. Lwandle ri ta miyela, hikuva ndza swi lemuka leswaku hi mina loyi a vangaka leswaku xidzedze lexi lexikulu xi va henhla ka n'wina.
Vavanuna lava va ringeta ku huma leswaku va tlherisela xikepe eribuweni, kambe va tsandzeka, hikuva lwandle a ri ya emahlweni ri va karihela ngopfu swinene. Va ya emahlweni va huwelela eka Yehovha va ku.
Oh Yehovha, hi nga tshuki hi lova hikwalaho ka maxirho wa munhu loyi, naswona u nga veki ngati leyi nga ri ki na nandzu eka hina. Tanihileswi wena Yehovha u endleke hi ku ya leswi swi tsakeleke.
Hi loko va tlakula Yonasi va n'wi lahlela elwandle. Lwandle ri tshika ku kariha ka rona.
Loko hi twa rungula ri ri karhi ri hlayiwa hi ndlela leyi khumbaka mbilu ni ku swi vona hi mahlo ya mianakanyo leswi hlayiwaka, onge na hina a hi ri kona exikepeni hi ri karhi hi vona Yonasi. Xana u yi vonile ndlela leyi Yonasi a titsongahata ha yona ni ku va ni moya wo tinyiketela? Hambileswi Yonasi a balekeke ekusunguleni, loko a vone leswaku Yehovha a ri eku n'wi tshinyeni, u va byele ntiyiso vatluti. A nga ringetanga ku sirhelela ndhuma ya yena hi ku va byela mavunwa. Naswona a tiyimiserile ku nyikela vutomi bya yena leswaku a ponisa vutomi bya vatluti. Namuntlha, ku twarisa rungula ra Yehovha swi lava leswaku hi titsongahata hi tlhela hi va ni moya wo tinyiketela. Nakambe swi lava xivindzi hi laha hi swi voneke ha kona emhakeni ya Yonasi. Endzhaku ka loko Yonasi a mitwe hi nhlampfi leyikulu ni ku khongela eka Xikwembu, u hlanteriwe emisaveni leyi omeke. Leswi endlekeke endzhaku ka sweswo i dyondzo ya nkoka eka malandza hinkwawo ya Xikwembu ya namuntlha. A hi fambisane loko hi sungula ku hlaya eka Yonas ndzima ya vunharhu, ndzimana yo sungula.
Kutani rito ra Yehovha ri fika eka Yonas ra vumbirhi riku,
"Pfuka, u ya emutini lowukulu wa Nineva, u ya u byela marito lawa ndzi ku byelaka wona."
Hi loko Yonas a suka a yima a ya eNineva hi ku landza rito ra Yehovha. Nineva a wu ri muti lowukulu eka Xikwembu, mpfhuka wo famba hi milenge wa masiku manharhu. Eku heteleleni Yonas a nghena emutini, mpfhuka wo famba siku rin'we hi milenge. A hambeta a huwelela a ku,
"Kulo sala masiku ya 40 ntsena, kutani Nineva wu ta herisiwa."
Vanhu va Nineva va sungula ku pfumela eka Xikwembu, va twarisa ku titsona swakudya, va mbala nguvu yo khwaxa kusuka eka lonkulu wa vona ku ya eka lontsongo wa vona. Loko rito ri fika eka hosi ya Nineva, yi tlakuka xiluvelweni xa yona, kutani yi hluvula nguvu ya yona ya ximfumo, yi ti funengeta nguvu yo khwaxa, yi tshama enkumeni. Tlhandla ka mbirhi yi vule leswaku ku twarisiwa, kutani ku humesiwa rito Nineva hi xileriso xa hosi ni vanhu va yona lavakulu va ku,
"Ku hava munhu ni xifuwo kumbe ntlhambi wa tihomu kumbe ntlhambi wa tinyimpfu leswi faneleke swi nantswa nchumu ni kantsongo. A swi kona leswi faneleke swi dya swakudya, hambi ku ri mati swi nga manwi. A va ti funengete nguvu yo khwaxa munhu ni xifuwo, kutani a va huwelele Xikwembu hi ntamu. Un'wana ni un'wana a tlhele endleleni yakwe yo biha ni le madzolongeni lawa a ma ri emavokweni ya vona. I mani loyi a swi tivaka loko Xikwembu xa ntiyiso xi ta tlhela kutani xi tisola, xi tlhela ku hlundzukeni ka xona lokukulu leswaku hi nga tshuki hi lova?"
Xikwembu xa ntiyiso xi vona mintirho ya vona, leswaku va tlherile endleleni ya vona yo biha. Kutani Xikwembu xa ntiyiso xi tisola hikwalaho ka khombo leri xi vuleke leswaku xi ta va tisela rona, hikwalaho a xi ri tisanga.
Xana u ri twile rito ra Yonas leri kombisaka ku tiyimisela ka yena loko a ri karhi a twarisa ku avanyisa ka Xikwembu? Loko hi anakanya hi ndlela leyi vanhu va le Nineva lava nga ni madzolonga a va ri ha yona, swa twisiseka leswaku ha yini Yonas a chava ekusunguleni. Kambe endzhaku ka loko Yonas a lulamisiwe hi Yehovha, u endle ntirho lowu a averiweke wona hi xivindzi. Ku fana na Yonasi, hi ta hakeriwa loko hi endla ntirho lowu hi averiweke wona. Kambe xana Yonas u titwe njhani loko vanhu va le Nineva va hundzuka? Rungula ra Yonas leri nga eka ndzima ya vumune ri hi dyondzisa dyondzo ya nkoka malungana ni timtswalo ta Xikwembu. A hi fambisane swin'we loko hi sungula ku hlaya eka Yonas ndzima ya vumune, ndzimana yo sungula.
Kambe Yonas a swi nga n'wi tsakisi ni katsongo, kutani a hlundzuka ngopfu hikwalaho a khongela Yehovha a ku,
"Oho Yehovha, xana leyi a ku nga ri mhaka leyi ndzi yi vuleke loko ndza ha ri emisaveni ya rikwerhu? Hi yona mhaka leyi ndzi balekeleke eTharishishi, hikuva a ndzi swi tiva leswaku wena u Xikwembu lexi nga ni nsovo ni tintswalo, lexi hlwelaka ku hlundzuka ni lexi teleke musa wa rirhandzu, lexi tisolaka hikwalaho ka khombo. Oho Yehovha, ndzi kombela u susa moya xiviri wa mina eka mina, hikuva swa antswa leswaku ndzi fa ematshan'wini ya leswaku ndzi hanya.
Kutani Yehovha a ku,
xana u ni xivangelo xo hlundzuka swonghasi?
Yonasi a huma emutini a ya tshama evuxeni bya muti, hakatsongotsongo a tiendlela ntsonga leswaku a tshama ehansi ka wona endzhutini, a kondza a vona leswi swi nga ta endleka emutini. Hikwalaho Yehovha Xikwembu a veka ximila xa xikutsu leswaku xi va ehenhla ka Yonasi, xi va ndzhuti enhlokweni yakwe, xi n'wi kutsula exin'weni xakwe xa khombo. Yonasi a tsaka ngopfu hikwalaho ka ximila xa xikutsu, kambe Xikwembu xa ntiyiso xi veka xivungwana loko vurhonga byi tlhandluka esikwini leri tlhandlamaka leswaku xi dya ximila xa xikutsu, kutani xi oma hakatsongotsongo. Kute loko dyambu ri huma, Xikwembu xi vanga mheho yo hisa ya le vuxeni, kutani dyambu ri tshamela ku hisa nhloko ya Yonasi lero va a titivala, a tshamela ku kombela leswaku moya xiviri wakwe wufa. A phindaphinda a ku,
swa antswa leswaku ndzi fa ematshan'wini ya leswaku ndzi hanya.
Xikwembu xi ya emahlweni xi byela Yonasi xi ku,
xana u ni xivangelo xo hlundzuka swonghasi hikwalaho ka ximila xa xikutsu?
Hi loko a ku,
ndzi ni xivangelo xo hlundzuka ngopfu ku yisa ekufeni.
Kambe Yehovha a ku,
loko ku ri wena u ve ni nsovo eka ximila xa xikutsu lexi u nga xi tirhelangiki hi matimba kumbe u xi kurisa, lexi xi kuleke hi vusiku byin'we kutani xi lova xi ri xa vusiku byin'we ntsena, loko ku ri mina, xana a ndzi fanelanga ndzi va ni nsovo eka muti lowukulu wa Nineva lowu nga ni vanhu vo tlula 120,000 wa magidi lava va nga ku tiviki ni ka ntsongo ku hambana exikarhi ka voko ra vona ra xinene ni ra ximatsi ku nga hlayiwi swifuwo swo tala?
Xana u dyondze yini malungana ni tintswalo ta Xikwembu? Leswi Yonasi a karhateke ngopfu hi ku hetiseka ka vuprofeta byakwe, Yehovha yena a karhateka ngopfu hi vutomi bya vanhu. Yehovha u tirhise ximilana xa xikutsu leswaku a pfuna Yonasi a va twela vusiwana vanhu va le Niniva lava a va ri va nkoka swinene ku tlula ximilana. Dyondzo yeleyo yi hi pfuna leswaku hi twisisa ni ku tlangela tintswalo letikulu ta Yehovha leti endleke leswaku a pfumela leswaku ku hundza nkarhi wo leha leswaku vanhu vo tala va timbilu letinene va ta amukela vugandzeri bya ntiyiso. Hambileswi rungula ra le Bibeleni ri helaka hi ku hatlisa, tsundzuka leswaku Yonasi u tsale buku ya le Bibeleni leyi vitaniwaka hi vito ra yena. Leswi swi kombisa leswaku u hlule ku chava loko a ri na kona ekusunguleni ivi a amukela ku tshinyiwa hi Yehovha. Yonasi a nga wanga mapa loko a lulamisiwa hi Yehovha. U amukele nkongomiso wa Yehovha. Sweswi i nkarhi wa leswaku hi titsongahata ni ku va ni xivindzi hi tlhela hi tekelela tintswalo ta Xikwembu loko hi ri karhi hi endla ku rhandza ka xona.